Besimtarve të tua, Zot, jeta nuk u meret, por u shndërohet dhe ndërsa u shkatrohet kjo banesë toksore, u çelët në qiell një banesë amshuar. Janë këto fjalët e prefacionit për të vdekur që na japin mbushëllim në këtë ditë pikëllimi dhe si besimtar të Krishtit, Zot, na bëjnë më të fortë që prej mbrëmjes së datës 22 maj, i përzija sapës vazhdon të jetë në tunin e lutjes së përshpirshme dhe homazheve për bariun e saj i Zot Luqan Augustini, i cili kaloi në amshim të dielën e Trinisë Shenjtë në moshën 53 vjeçare. Nga momenti marrjes së lajmit të hidhur, e gjithë hierarkia e kishës në Shqipëri, Kosovë e Malzi i është bashkuar kleri diocezan të sapës dhe qëndrojnë afër besimtarve të saj, afër kësaj dioceze dhe familjarve të i peshit të ndjerë duke bashkëndarë dhimbjen. Janë të shumë besimtarë, qytetarë të tjerë të besimet të ndryshme fetare, autoritetet të larta civile dhe diplomatë që i drejtojnë drejt katedrales Nën Tereza në Valdez për të bërë homazhet e fundit pranë trupit të mbjerë të i peshqve të sapës. Lutjet kryesore janë ato të mëngjesit në orën 8, premtimi i Meshës Shenjtë në orën 6 dhe lutja mbrëmjes në orën 20. Shumë prej autoriteteve të larta shtetërore nëpërmjet mesazheve të tyre kanë shprehur dhe ngushëllimet e rastit për i peshqin e sapës dhe nënkryetarin e konferencës i peshqvore të Shqipërisë, i Zot Luqan Augustini. Përmendim këtu mesazhin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Zoti Bujani Shani, me të cilin thuhet: "Me keqardhje të parëfyeshme dhe dhimbje të thellë, mësova për ndarjen e parakoshme nga jeta të mikut të shtrenjtë, klerikut të shuar, e bariut të dedikuar shpirtëror, i cili gjithë jetën dhe shërbimin e tij fetar ja kushtoi dedikimin ndaj Zotit dhe për kujdesjes për grigjen e besimtarve në trojet shqiptare dhe kudo tjetër e sërriste detyra e shenjtë", shkruan presidenti në mesazhin e tij. Me largimin e parakoshëm nga kjo jetë, Kishës Katolike në përgjithësi dhe në veçanti Konferencës i Peshqore të Shqipërisë, do t'i mungojë së tepërmi ky prelat i devotshëm dhe personalitet mbreslënës i Shqiptarisë, i cili, duke ndjekur shembullin dhe veprën e Nën Terezës, largjonte veta të pashlyeshme bamirëse në Kosovë e në Shqipëri. I përjetshëm qoftë kujtimi i Zot Augustinit dhe shpirti i tij i pas dritë, nëndizohet në mesazhin e presidentit Nishani. Kujtojmë se mesha e salikimit do të këndohet